ትማል ንጎ አብ ኢራቅ ርዕሰ ከተማ ባግዳድ ደቡባዊ ክፍለ ከተማ አብ ዝርከብ ናይ ዕዳጋ ሰፈር ዝተጸምደ ቦምቢ ተፈንጂሩ ክልተ ሰባት ንሞት ሓደጋ ካልኦት 27 ድማ ንመቑሰልቲ ሓደጋ ከም ዘቃልዐ ተሓቢሩ ናይ ኢራቅ ቀዳማይ ሚኒስትር አልማሊኪ ናይ ሚኒስትራት ህንጻታትን ናይ ዕዳጋ ሰፈራትን ብሓፈሻዊ ናይ ኣሸበርቲ ዒላማ እናኾነ ኣብ ዘሎ ከባብን ዝፍፀም ዘሎ ለኪንካ ናይ ምጥፋእ መጥቃዕቲ ኣብ ግምት ብምእታው ናይ ምክልኻል ሓለዋ ፀጥታን ደህንነትን ክሕይል ትእዛዝ ከም ዝመሓላለፉ ተገሊጹ።